Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni të mesditës, veçojmë. Ish-kryetari i gjykatës komunale të Prishtinës dhe 7 ish-gjyqtarë të tjerë akuzohen për korrupsion. Qeveria e re e Serbisë e favorshme për Prishtinën, thotë ftuara e këtij edicioni Sabin Fraser. Liria fetare në Kosovë respektohet, por nuk përjashtohen incidentet e izoluara, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. SBA dhe Turqia konsultohen për tranzicionin politik në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësisht në minutat në vazhdim, por fillimisht të ndjekim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një prokuror i Ulexit ka ngritur akt akuz kundër 8 gjyqtarëve dhe 2 personave të tjerë në një rast të korrupsionit. Sipas një njoftimi të Ulexit, në mesin e të akuzuarve përfshihen ish-kryetari i gjykatës komunale të Prishtinës, 4 ish-gjyqtarë të kësaj gjykate, 3 ish-gjyqtarë të gjykatës së Qarkut, një avokat dhe një përfaqësues i një ndërmarrjeje shoqërore. Prokurori akuzoi ish-kryetarin e gjykatës komunale për shpërdorim të pozitës zyrtare dhe të autoritetit, si dhe për ndihmë në nxjerrjen e vendimeve gjyqësore të kundërt. Shme. Me të njëjtat akuza ngarkohen edhe 7 ish-gjyqtarë të tjerë, sharrohet në njoftimin e Ulexit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka përsëritur se pret nga liderët e Beogradit dhe të Prishtinës që të angazhohen seriozisht në dialog. Ai ka bërë këto komente në një konferencë për gazetarë në Selinë OKB-s, pak kohë pas përfundimit të turneut të tij në shtetet ballkanike, me që rast vizitoi edhe Kosovën.
I told leaders in Belgrade and Pristina.
U kam thënë liderëve në Beograd dhe në Prishtinë se pres përkushtim të sinqertë dhe serioz për dialog nga të dy palët. Të gjitha çështjet, në veçanti tensionet në veri, duhet të zgjidhen në mënyrë paqësore, është shprehur Ban. Nën presidentja qeverisë së Serbisë për integrim evropiane, Suzana Grubesic, ka deklaruar se dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës do të ngritet në nivel më të lartë, por nuk ka saksuar se kur do të vazhdojnë bisedimet. Ajo ka thënë se do të ishte mirë që dikush nga fusha integrimeve evropiane të marrë pjesë në bisedime, duke marrë parasysh se, siç ka thënë ajo, dialogu është një nga kushtet për afrimin e Serbisë me Bashkimin Evropian. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan kanë zhvilluar bisedë telefonike për të bashkërënduar përpjekjet në përshpejtimin e një tranzicioni politik në Siri. Në një deklaratë shtëpisë së bardhë thuhet se tranzicioni do të përfshi largimin e presidentit sirian dhe do t'i përgjigjet kërkesave legjitime të popullit. Derisa atlet nga tërë bota po synojnë shënimin e arritjeve në lojrat olimpike në Londër, bota ka kthyer syt kanotari amerikan Michael Phelps. Phelps ka shans që të bëjë historinë sot duke u bërë olimpisti më i dekoruar ndonjëherë. Ai aktualisht ka 17 medalje, ndërsa rekordin e mban atletja ruse Larisa Latinina me 18. Me 2 medalje të tjera të fituara që mund t'i fitojë Phelps sot, ai do të mund të thyej rekordin. Ndoqet lajmet e radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Qeveria e re zgjedhur në Serbi është partneri vetëm të cilin mund edhe do ta ketë Prishtina, andaj është e nevojshme që të shikohet përpara me shpresën që pikërisht për shkak të mbështetjes së tyre nacionaliste, ata të jenë në gjendje t'ia shesin më lehtë publikut marrëveshje të arritura, tha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, drejtoria për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave Sabin Fraser. Intervistën më të zhvilloi Edona Peci.
Mrs. Fraser, zonja Fraser, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit pritet të vazhdojë në muajt e ardhshëm, edhe pse nuk është caktuar ende ndonjë agjend precize. Një nga parakushtet për vazhdimin e dialogut ishte krijimi i një qeverie të re në Serbi, e cila është themeluar tashmë. Por Prishtina thotë se nuk do ta vazhdojë dialogun përderisa Beogradi nuk i zbaton në tërësi të gjitha marrëveshjet në terren. Si vlerëson ju atmosferën aktuale sa i përket dialogut?
Fillimisht më duhet të theksoj se është rëndësishme që të ketë një dialog ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Dialogu teknik i cili ekzistonte në vitin e kaluar ishte mjaft i dobishëm, interesant dhe rezultoi me disa marrëveshje. Është rëndësishme që ose të vazhdojë dialogu teknik ose që ky dialog të zgjerohet në nivel politik në mënyrë që leadershipeve në Kosovë e Serbi të jepet mundësia të diskutojnë çështjet statusore apo legale në karshi atyre teknike që i kanë diskutuar deri më tani. E kujtoj qëndrimin e palës kosovare rreth nevojës që të zbatohen të gjitha marrëveshjet e arritura, me që i kemi parë disa pengesa në zbatimin e tyre, si për shembull në marrëveshjen për përfaqësimin rajonal të Kosovës. Pastaj ajo që ka të bëjë me një çështje më komplekse, që është menaxhimi i integruar i kufirit. Në këto çështje ka pasur ngjecje. Është esenciale për bashkëpunimin ndërmjet Kosovës e Serbisë që këto marrëveshje të zbatohen në mënyrë që i të rajoni të ecë përpara me më shumë besim. Në anën tjetër, është shumë e rëndësishme të ketë një dialog politik, për shkak se çështjet si veriu janë çështje të ndjeshme që s'mund të zgjidhen në nivelin teknik, por të cilat kërkojnë disa marrëveshje politike mes Prishtinës dhe Beogradit.
As you say, a political dialogue.
Ju thoni se është i nevojshëm një dialog politik, por a nuk do të dëmtonte një dialog politik për veriun përpjekjet për integrimin e asaj pjese në jetën institucionale të vendit?
Ky dialog do të duhej të kishte për qëllim integrimin gradual të veriut në institucionet kosovare. Nuk besoj që integrimi bëhet brenda NATO-s. Mendoj se do të jetë diçka që do të kërkojë angazhim të madh në ndërtimin e besimit mes serbëve kosovarë dhe pjesës tjetër të shtetit. Pra dialogu do ta ndihmojë këtë, do ta ndihmojë vënien e besimit. Pastaj do të ndodhte një dorëzim i ngadalshëm në mes të Beogradit e Prishtinës, i cili do të duhej të ishte i koreografuar. Do të duhej të kishte një dizajn për dorëzimin gradual të disa gjërave te Prishtina dhe një diskutim se cilat do të ishin ato gjëra e për të cilat çështje do të ishin përgjegjëse të dyja palët. Natyrisht se plani i Tisarit lejon mjaft përfshirje të Beogradit në veri. Për këtë arsye, është e rëndësishme që Prishtina dhe Beogradi të merren vesh se kush do të luajë çfarë roli në veri.
Ms. Fraser, has the current
Zonja Fraser, a ka qeveria aktuale në Kosovë fuqinë për të negociuar rreth veriut me qeverinë e re serbe, e cila konsiderot se jetë mjaft radikale kur bëhet fjalë për Kosovën?
Pajtohem që qeveria e re në Serbi, nëse ishin njerëzit që kanë role kyçe në të, është pak sa shqetësuese. Por edhe Zoti tha që i ka thënë vetë se nuk duhet ta shikojmë të kaluarën atyre njerëzve, por duhet ta shohim të ardhmen dhe se çfarë qëndrime dhe role do të kenë ata në të ardhmen. Qeveria e re e zgjedhur në Serbi është partneri vetëm të cilin mund dhe do ta ketë Prishtina. Andaj është e nevojshme që të shikohet përpara me shpresën që pikërisht për shkak të mbështetjes së tyre nacionaliste, ata të jenë në gjendje t'ia shesin më lehtë publikut marrëveshjet e arritura. Kjo shihet nganjëherë në negociatat e udhëhequra nga liderët radikal. E mira tek ata qëndron në mundësinë e tyre që marrëveshjet e arritura në tryezën e diskutimit t'ia shesin publikut të tyre pa u parë si traktar.
Intervistën e plot me zonjën Fraser mund ta lexoni në webfaqen tonë europaelir.org.
Analistët politik në Kosovë dhe në Serbi thonë se deklaratat e ashpra dhe nxitëse në mes të liderëve serb dhe kosovar duhet të ndërpritën. Sipas analistëve nga Prishtina, deklaratat e liderëve serb paraqesin mendsinë së kaluarës, kurse analistët serb thonë se palët me këtë retorik po forcojnë pozicionet para rifillimit të dialogut. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Liderët serb në Beograd vazhdojnë të japin deklaratat e ashpra dhe nxit se ka shi Kosovës dhe udhëheqësve të saj. Së fundi, presidenti serb Tomislav Nikolić deklaroi se serbët në Kosovë janë duke jetuar në ngërsnimin e gjenocidit dhe se nuk e përjashton ndarjen mes të rajoneve të banuara me serb dhe atyre me shqiptar. Kjo është një prej deklaratave që zyrtarët e lartë në Serbi i kanë dhënë e të cilët vazhdojnë të shprehen se Kosova është pjesë e Serbisë. Analistët politik në Kosovë dhe më gjerë konsiderojnë se e gjykuar nga deklaratat e ritashme të udhëheqjes së re në Serbi, raportet në mes të dy shteteve nuk mund të shkojnë drejt një normalizimi edhe për një kohë të gjatë. Analisti Shënel Moharemi konsideron se deklaratat e liderve serb janë deklaratat e një mendësie të së kaluarës.
Nga deklaratat e fundit liderve në Serbi, është e qarë që ata ende nuk kanë formuluar një politikë qëndrueshme dhe koherente rreth Kosovës, dhe shpesh japin deklarata kontradiktore. Për shembull, përderisa Nikolić ishte në Bruksel, ai u zotua për bashkëpunim me BE-n rreth Kosovës dhe zbatim të marrëveshje dhe vazhdim të dialogut. Qytetërisht, ai deklaroi së fundi për një largim të mundshëm masiv të serbëve të veriut të gjenocid. Që për ne në Kosovë kjo tingëllon si film fantastik.
Nikolić, duke folur për pjesën veriore të Kosovës, në të cilën serbët nuk e njohin autoritetin e Prishtinës, ka thënë se çdo përpjekje e Prishtinës për të vendosur autoritetin atje do të çojë në egzotin e serbëve. Mirpo zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë hedhur poshtë pretendimet e Nikolićit se serbët e Mitrovicës do të rrezikoheshin nga qeverisja e Prishtinës. Nga ana tjetër, drejtori i Forumit për Marrëdhënie Etnike në Beograd, Dušan Janić, thotë se kjo retorikë e deklaratave të ashpra në mes të Prishtinës dhe Beogradit ka për qëllim forcimin e pozicioneve të tyre para vazhdimit të dialogut në mes të dy vendeve. Janić ka shtuar se deklarata e fundit e presidentit serb Nikolić është një element i ri në kuadër të deklaratave të ashpra të tij që kanë vazhduar për më shumë se një muaj në drejtim të Kosovës.
Se njegova izjava može se smatra sigurno nekim upozorenjem.
Deklarata e tij me siguri se mund të konsiderohet si një alarm apo një lloj i krijimit të përcaktimit të pozicioneve negociuese, por nuk mund të flitet për një kërcënim me armë apo dhunë. Në anën tjetër edhe Prishtina në pritjet e rifillimit të dialogut po tenton të forcojë pozicionin fillestar, kështu unë do ta interpretoja këtë nervoz dhe retorik të ashpër, por edhe si trashëgimit të së kaluarës dhe mosbesim nga të dy anët, tha Janić. Analisti Janić konsideron se komuniteti ndërkombëtar deklaratat e fundit duhet i marrë shumë seriozisht sesa ato që i ka marrë parasysh deri më tash.
Po çitno ketrin eshton mora da reaguje u smislu.
Mendoj se ketrin eshton do duhet që sa më shpejt të reagojë në mënyrë që të fillojë një diplomaci përgatitore apo të përcaktojë kornizat e dialogut, sepse në fund këto deklarata mund të shërbejnë për qëllimet e veta. Kjo tani krijon frigën dhe inkurajon njerëzit për lëvizje. Që të jem më i saktas, tha që as Recepi nuk mendoj se janë duke kërcënuar serbët apo që Nikolić është duke shkaktuar egzod masiv, por mendoj se e gjithë kjo mund të kuptohet si një alarm, deklaroi Janić për Radio Evropa e Lirë. Kurse analisti kosovar Shënol Muharremi thot se Nikolić dhe Dačić për të mirën e rajonit, serbët e Kosovës, politikën dhe vendimet e tyre duhet i ndërmarrin duke u bazuar në të ardhmen evropiane të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për lirit fetare të vitit 2011 në pjesën për Kosovën thotë se nuk ka pasur raportime se qeveria ka abuzuar me lirit fetare, por raporti vënë pa disa incidente të izoluara që përfshin komunitetin islamik, ortodoks e protestant. Ndjekim holsi në kronikën në vijim. Kushtetuta dhe ligje tjera mbrojnë lirin fetare dhe në praktik qeveria në përgjithësi ka respektuar lirit fetare, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për lirit fetare në botë, duke potencuar se qeveria Kosovës nuk ka shfaqur ndonjë tentativë drejt përmirësimit apo përkeqësimit të respektimit dhe mbrojtjes së të drejtës së lirisë fetare. Megjithatë, sipas raportit, liderët fetar kanë theksuar se mungesa një mekanizmi që grupet fetare të regjistrohen dhe të fitojnë një status legal ka shkaktuar një numër sfidash praktike. Edhe pse shumë grupe kanë gjetur metoda alternative, shumë nga ata kanë raportuar sfida në pronësimin dhe regjistrimin e pronave, makinave, hapjes së gjirollogarive bankare dhe pagesës së datimeve dhe pagave të punësuarve. Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se ka pasur raporte për abuzime ose diskriminim të komunitetit si pasojë e lidhjeve besimit apo praktikave fetare. Raporti përmend vandalizmin e varrezave hebreje në muajin nëntor në Prishtinë nga persona të panjohur, po ashtu përmend incidente si vjedhje dhe vandalizëm kundër objekteve të kishës ortodokse serbe, si dhe incidente që i quan të izoluara, ku individ kanë gjuajtur me gur autobuset me serb të cilët i vizitonin objektet fetare të kishës ortodokse. Raporti për lirit fetare në pjesën për Kosovën përmend raportimin e komunitetit islamik për pengimin e studentëve që të bartin shami në shkollat publike. Ndërkaq, VNPA shqetësimin e komunitetit protestant për pamundësinë që të ndërtojë një varrezë dhe një kishë në Deçan. Protestantët kanë vazhduar që të theksojnë diskriminimin institucional në nivel qendror dhe komunal. Ata janë ankuar se nuk po lejohen të krijojnë varrezë protestante, që ka rezultuar me varrimin e protestantëve në varrezat muslimane dhe klerikët musliman kanë kryer funeralin për ta. Komuniteti protestant thot se kjo është shkelje të drejtave të tyre. Në raport është përmendur edhe miratimi i ligjit për Prizrenin dhe Hoqën e Madhe dhe debatin e shkaktuar për shkak të frikës se me këto ligje do të krijohej status special për objektet kulturore serbe. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ish kryetari i gjykatës komunale të Prishtinës dhe 7 ish gjyqtar të tjerë akuzohen për korrupsion. Qeveria e Serbisë favorshme për Prishtinën, thot Sabin Frejzer nga grupi ndërkombëtar i krizave. SBA dhe Turqia konsultohen për tranzicionin politik në Siri. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë të qofshim.